Savarbībā ar William Hill.
Esiet sveicināti visi basketbola draugi. NBA sezona regulārā ir beigusies. Play-ins arī ir beidzies šonakt. Un mēs tagad esam klāt NBA bracketam. Un kopā manīm Arvīds Rasa, kā vienmēr. Sveiks, Arvīd.
Sveiks, Valdī.
NBA ir tava dzīves jēga?
Nē, tā nav dzīves jēga, bet katrā ziņā vismaz sākās sezonas noteikti interesantākā daļa. Jo sākās bišķi arī cita spēle. Regulārā sezona ir vairāk, katra komanda spēlē to, ko viņa spēlē, un tad tu vienkārši redzi to it kā viņu rokrakstu, viņu zīmējumu. Pienāk play-off, tur jau sākās spēle nevis tā, kā mēs spēlējam, bet kā mēs spēlēsim pret konkrētu pretinieku, ar ko mēs esam gatavi kapāt divas nedēļas, jo nepieciešams septiņas spēles. Ja? Un tad tur sākās reāli treneru faktors, daudz vairāk nekā treneru faktors varbūt ir regulārajā sezonā. Ja regulārā sezona tev ir tīri, daudz kas var būt no talanta atkarīgs un tamlīdzīgi, tad play-offos ļoti daudz kas ir atkarīgs no trenera, ko viņš ir spējīgs pielāgot, kā viņš ir spējīgs izdarīt konkrētas lietas. Tā kā tā ir tā cita spēle, ko mēs drīzāk redzēsim vismaz daudzās sērijās. Šogad mums ir 8 sērijas, teiksim tā, 2 no sērijām ir tādas, kur komanda, kas būtu zemāka sīts, ja uzvarētu, tas man būtu ļoti liels pārsteigums. Pārējās 6, 5 izteikti. Nepārsteigti
nekās. Arī tu jau skrien atkal pa priekšu. Mums ir ievads, tad būs brekets, tad tu varēsi izteikties, tad mēs pastrīdēsimies, un tad tu varēsi savu zināšanas likt lietā. Tātad play-ins, viņš tev pārsteidz ar kaut ko vai ne, tās spēles, vai viņš vispār ir vajadzīgs?
Viņš ir vajadzīgs, tāpēc, ka tā ir, pirmkārt, tas ir interesanti. Tu nevar nolēt, ka tas
tā viena spēle tomēr ir interesanta.
Nē, viņa ir interesanta, tā vienkārši iemesla dēļ, ka tas ir tāds, tā spriedze, tā intriga, jā, tu tikpat labi pastāvēs salīdzinām mēs ar Champions League, jā, ka tev bija Bayerns Arsenals un City pret Reāli. Ja? Abas divas pirmās kārtas it kā beidzās neizšķirt. Ja? Un tad tev ir divi mači, kas tev iet paralēli, kur vinē un ej tālāk, zaldē un ej mājās. Viss. Un tad tas ir labi plainā, tev tur vieniem vēl ir vismaz kaut kāda iespēja. Ja? Bet tā ideja tajā, kad no vienas spēles daudz, kas ir atkarīgs, ir ļoti interesanti. Tāpēc arī Amerikā, koledžu bases ir, Marta Trakums ir tik saistošs šogad, varbūt čaļiem nebija interesanti, jo vienkārši nav zvaigžņu. Sievietēm toties reitingi debesīs un interesi milzīgi. Ja? Tas ir tas faktors. Ja? Tāpēc ja mēs arī redzam, kāpēc NFL Amerikā ir populārs, tāpēc, ka viens mačs izšķir visu. Tāpēc arī play-offos cīņa par Super Bowl ir tik nozīmīga. Ja? Un šeit ir, protams, 7 spēļu sērijās vienmēr būs tas, ka jā, labākā komanda visdrīzāk vienmēr arī uzvarēs 7 spēļu sērijā.
Ok, play-inā Lakers ir viena spēļu komanda, ja? Pēc būtības. Viņi parādīja to arī.
Es neteiktu, ka viņi ir viena spēļu komanda. Viņi vienkārši ir tas, ka viņi izdarīja to, ko no viņiem visdrīzāk arī gaidīja un tā, bet ir tas, ka play-offos, atkal tu man teiksi, es skrienu pa priekšu, viņiem pretinieks ir tas, kas bija visnepiemērotākais, ko viņi varēja dabūt no visiem.
Nē. Es gribu redzēt, teiksim, tās spēles divas, kas, divas, trīs spēles, kuras viņš tev, teiksim, attiecīgi pretinieki, praktiski jau neviens neko neiegū. Kādas vietas bija, tādas bija. Pēc būtības.
Pēc būtības,
bet tu redzam trijām spēlēm, 6 kopā, nekāda jēga nebija.
Nē, tu nevar teikt.
Nē, es tev stāstu, es esmu skatītājs, no rīta pieceļos, apskatos rezultātu, nekas nav mainījies. Un piškam vajadzēja tās spēles?
No vienas puses, jā, no otras puses, teiksim tā, ir mums New Orleans samainījās vietām ar Lakersiem, un teiksim tā, tā ir liela starpība savā būtībā. Divām komandām, ja, gan tiem pašiem laikiem un tai pašai Oklahomai. Tā ir milzīga atšķirība. Šī mazā samainīšana.
Viņi nekontrolēja to procesu. Viņi baidījās netikt vispār playoffos. Kas tad? Nu, Lakers, viņi tiek varēja zaudēt pirmā.
Viņi varēja zaudēt, jā. Bet, nu,
tu... Un otrajā arī varēja zaudēt.
Nu, redz, nu, otrajā tu varēja arī, nu, tu vari zaudēt. Tieši tā, nav jau tā, ka tas ir tāds garantētais, ka tu vinnēsi. Jā. Nu,
bet
tas...
viņi nereiķina tur. Kas man patīk, kad tenīs līgas arī hokejā, tur nē,
Nav tā.
Nav tā?
Nu, ko nozīmē, nav tā? Pasties uz to pašu. Cleveland ir lielākie klauni, kā ir šajā līgā.
Nu, atvēlē.
Viņi vienkārši trešajā, ceturtajā, ceturtajā noņēma pilnīgi visus. No viņiem bija iespēja uzvaru, un tu potenciāli var dabūt otro vietu. Ja? Bet nē. Jo risks,
viņi
mēs dabūsim...
Viņi negribēja Philadelphia.
Viņi negribēja Philadelphia. Tad mēs te nolaidāmies, lai zaudētu vienkārši Charlotte, kur arī mēģināja to maču pēc savas būtības zaudēt, ja, lai tiktu, nu,
tādās... Jā, bet tā jau tā kā bija junioros U16, divas komandas gribēja zaudēt.
Nu, tas ir tas stāsts. Nu, Cleveland ir lielākie klauni šajā ziņā. Nu, viņi būtu vinnējuši to spēli, viņi nebūtu okay. Viņi nebūtu otrie, jo New York būtu bijusi otrā jebkurā gadījumā, bet viņi būtu dabūjuši trešo vietu šajā situācijā. Ja? Nu, viņi būtu spēlējis ar Indiānu. Nu, mēs, zin kā, cik, vai tas, vai tas matchups pret Indiānu ir sliktāks nekā pret Orlando, nu grūti pateikt, ja, nu kas ir labāk spēlēt pret superspēcīgu komandu, kas ir uzbrukumā un vāja aizsardzībā, vai spēlēt pret superspēcīgu aizsardzības komandu, kas ir vāja uzbrukumā, ja, nu tas ir, nu abas divas ir savā ziņā bišķi nepieredzējušas un tā. Tā kā, nu, bet tas vienkārši fakts kā tāds, ka ja tu saki, ka viņi nerēķina, ja, tad
nu, nezinu, tā īsti... Nu, es domāju, ka nevajadzētu tā būt.
Nu, nevajadzētu tā būt, bet... Nu, mēs
miljardus tur groza un kaut kādu spēlu
bet rēģina. Bet tu paskaties, tur Dens Gilberts taču arī parādīs, kāds klauns viņš ir gadiem, ja, kā komandas vadītājs ar visām savām vēstulēm nu, Gilberts, par Lebronu un tam nu, līdzīgi. Ja.
Dedzināt krekls un tā tālāk.
Nu, tas
Arvi, drīzāk... tevēpēc, tu labi pateici, es gribētu vēl to regulāro čempionātu, kā teikt, vēl izrunāt, individuālās balvas, MVP.
Jokič.
Ir... Bet cik es sapratu, tad es nezinu.
Jokič.
Tas ir tavs variants.
Bez variantiem. Viņš būs MVP.
Ja, Aleksandram nedos šo?
Bez variantiem. Jokič.
Bet kāpēc tad tas, tā publicitāte šobrīd uz viņu pusi vairāk?
Nav.
Nav?
Visi. Tagad tas varbūt šobrīd kāds kaut ko tev būvē, bet mēdī balso uzreiz pēc pēdējās regulārās sezonas spēles.
Tāpēc visi, jau visi zina pēc būtības.
Visi podcasti un visi pārējais, visi kā viens reāli
Saka, atzina. Jokič, ja?
Visi, SGA nebūs pat otrais.
Dončič būs otrais.
Dončič būs otrais. SGA nebūs otrais.
Dončič ir baigi uzkāps.
Dončič, tas, ko viņš rāda, tas ir kosmos. Un palīdz jau arī tas, kad Dallas tās pēdējās 30 spēlēs, viņi tomēr viena no top komandām aizsardzībā arī šobrīd. Jā,
nu, uz kā rēķina?
Tas, kad viņi samaina, nu kā viņi pirmkārt dabūja Gafford, un tā viņi ir...
Washington dabūja arī.
Es neatceru, ka Washington, kāds tarp ir. Kurš domā par Washington?
Nu, nav svarīgi. Es domāju, Washington spēlētājs.
Nē, nu ir vairāk stāsts.
Nē, viņi dabūja kaut kādu papildinu.
Nē, ir vairāk stāsts par to, ka viņi ir dabūjuši, viņi vienkārši ir dabūjuši to, kad ir līnija aiz Dončiča un Irvinga, kas ir tieši spēj, kas var piesekt viņu varbūt nepilnības aizsardzībā. Un te gan mēs runāt, tā kā mēs sāksim runāt, mēs varēsim runāt par to, ka play-offos tā piesekšana būs bišķi sarežģītāka. Tāpēc, ka tur jau būs vairāk tas viens pret vienu, kad medī,
tur
būs bišķi cita medīšana uz abiem tiem diviem čaļiem, un ka tev būs izvēles iespēja, jo neviens, ne otrs nav baigais pipars aizsardzībā. Ja? Nu,
tava versija Jokič.
Bez orientiem. Tu tāpat nav versija.
Labākais aizsargs.
Gobērs būs.
Gobērs, bet
nu, būs Gobērs.
Kāpēc nedod Vembītim, kurš vienkārši statistiski ir vienkārši?
30 spēles sezonā nav iemesls, lai iedotu tev balvu.
Jādod ir pavisam
82. Tev jādod ir pa visu sezonu, nevis par 30 no.
pēdējās. Tā ir tev pārliecība, ja?
Jā, tā ir mana pārliecība. Nu, tas, ko viņš parādīs pēdējās 30 spēlēs, jā, bet tu nevar izdzēst jā. visu sezonu kopumā.
Nē, es vienkārši prasu, ko cilvēki runā.
Jo pirmā puse bija tāda, kad runāja par to, vai Vembanjāma, vai kad Čets Holmgrens ir favorīts uz Rukiju Lieru. Jā, nu tā bija pirmā puse. Jā. Otrā puse tur neviens vairs nerunā par to, kurš būs Rukijs. Jā, it kā mēs pat, Vembanjāma būs drīzāk trīniekā tādā ziņā, bet šeit ir stāsts par to, ka cik viena no...
Es domāju, viņš būs otrajā vietā.
Viena no prestižākajām balvām iedot spēlētājiem, kur komanda ir tevi vai vājākā visā līgā. Nu, tas būtu
bet vienkārši... Bet tu zini, kāds plus mīnus ir?
Nē, nu, nē, es ne par to...
Viņš uz laukumu kad ir?
Nē, ne par to
es stāstu. Kāds tad ir un kāds, kad viņš nav?
Nē, ne par to es stāstu. Ir vienkārši tas, ka tas būtu bezprecedenta gadījums tādam spēlētājiem, kur komanda 20 spēles nevar dabūt no sevis ārā, jā, uzvarās, un viņiem dabūt labāko aizsardzības spēlētāju. Jā, tā kā... Gobēram spēlē tomēr milzīgu plusu, kad labākais aizsardzības spēlētājs labākajā aizsardzības komandā. Jā? Nu, tas ir neizbēgami.
Jā. Nu jā, skaidrs. Tas skatās viņi tos arī visu papildzā.
Nē, nu tam ir komandas sniegumam tomēr ir nozīme. Nu, tu MVP nevar izcīnīt, atrodoties ārā no playoffiem. Jā? Tā kā...
Labākais Rokīts?
Nu, tur
vienu vārdu.
Tur francūzis. Jā.
Tur būs tā. Labākais progresējušais spēlētājs, ja tev versijas? Man es domāju par to.
Ja,
kas tev krīt acīs?
Ja, ja man prasī, es zinu, ka tas nenotiks, jo tā balva pati pa sevi ir ļoti nepareizi daudziem galvā noformulējusies, bet manuprāt, labākais progresējušākais spēlētājs būtu jābūt Bransonam.
Nu jā, tāpēc, ka tam zvaigznēm nedod, dod kaut kādiem nu, otrās,
saproti,
parasti otrā
tas,
plāna visi, aktieriem. Jā.
Nu, tev, tu esi bijis profesionāls spēlētājs arī, un Viens ir, ka tavs sniegums palielinās no tā, kad tev vienkārši vairāk minūtes. Ja? Tas ir visdrīzāk Vaits, ļoti iespējams, Kobijs Vaits, vai tur Maksīs dabūs to balvu. Bet viens no, kāpēc tas ir noticis? Tāpēc, ka pirmkārt ir minūtes augšā, ja? un tas ir viens no galvenajiem faktoriem. Bet visi, kā viens visdrīzāk arī pateiks, tas lēciens, ko izdarīt no ļoti laba spēlētāja par izcilu vai superzvaigzni, Tas ir daudz sarežģītāk nekā vienkārši nospēlēt 15 minūtes un pārlekt uz 30 minūtēm. Ja? Un vienkārši, ka tev proporcionāli vienkārši statistika aug. Ja? Un tas ir Bransona gadījums, manuprāt, ir tieši tas, ja? Kad ka viņš ir veicis šo lēcienu. Ja? Ka viņš ir veicis lēcienu no ļoti labu spēlētāju uz šobrīd jau, teiksim, superzvaigzni. Tā kā, nu...
Bet mēs bijām abi diezgan piesardzīgi par viņu nākotni. Zinot to, kā Dallasa viņi izrīkojās. Ja?
Nē, nu tāpēc, ka tev nebija tu nevarēji to balstīt, zin kā, nu, uz ko, kur tu varēji to redzēt? To varēji redzēt, varbūt, tajā sērijā, kad bija pret Jūtu, kad Luka izkrit ārā. Jā, Bransons divās, trijās spēlēs vienkārši pārvērtās pat pilnīgi. Un viņš uzvarēja, patiesībā nodrošināja to, ka Dallas var uzvarēt to sēriju. Jā, jau visi jau bija norakstījuši. Mavericks tajā sērijā tie ir tā, ka Luka ir ārā. Un tā, tas, bet, nu, zin kā tu vari... Tu divi, trīs mači, mēs esam redzējuši divus, trīs mačus, visu kaut ko, jā, kas bija tagad izkrita no galvas, jā, Čāles, kurš Raptors sastāvā 50 acis iemet, kuram vidēja sezonā bija 5, jā, nu tā kā tāds, mēs esam redzējuši Čāļus uzplaiksniem, jā, bet, nu, te ir tas faktors arī, kad New York ir arī sakārtojis, salikos visu pa plauktiņiem, prioritātes ir un tādā ziņā. Un tāpēc,
ja tu... Viņš ir pirmā piecinieka spēlētājs, Bransons, ja mēs tā runājam.
All-NBA? Ļoti iespējams, ka viņš arī būs, tāpēc, kad...
Raksta jau, ka viņš ir kā otrais varētu būt, otrā piecinieka.
Nē, te ir ļoti grūti, tāpēc, kad ir...
Baigi
ir izšķirsies... Nē, nu... Būs
nu, Dončičs, četri... Aleksandrs.
Nē, ir četri cilvēki, kas būs tur. Tas būs Dončičs, SGA, tas būs Jānis un tas būs Jokičs. Ja? Un piektā pozīcija būs vai no Bransons vai Teitums.
Teitums būs drīzāk. Nedomājies, neiedos labākai komandai vispār.
Teitums būs pieciniekā.
Tas gan būtu skandāls, ja tu neviens no Bostonas.
Nu, kāds skandāls? Nu, bet, ja tu pasti, vai Teitums ir viens no pieciem labākajiem spēlētājiem?
Es nezinu, es tev saku, nu, bet es neatceros kaut kādu vispār.
Nav stāsts par to, bet Bostonas stāsts jau nav par to. Bostonas stāsts jau nav par to, kad tur ir viens čalis, kas ir labs. Bostonas stāsts par to, ka tā ir, tu pasties uz to piecinieku. Tādu piecinieku tu iespējams vienkārši līgas vēsturē varbūt. Nē, es redzēju, ja nesmu varbūt Golden State, kad bija Durants.
Četri tad bija. Nu, piektais šitas, tā kā viņi sauc, Iguodala. Jā, tad
nu,
arī.
Nu,
tad
tādā
arī.
Ziņā.
Tādā,
nu,
jā.
Bet mēs šeit runājam, ka visi pieci velk to savu, nes to savu svaru paši. Jā. Tur nav tā, ka četri nes, viens tur pienas, jā, bet visi pieci ir tie, kas nes. Un tur nevar teikt, ka Teitums ir viens no pieciem labākajiem spēlētājiem, ja 30% spēļu, ko Boston spēlē, labākais vecis laukumā ir Browns. Nu, tādā ziņā, jā, kad...
Un labi ir, ka neiedos, tad Browns nebūs skaudīgs uz teicu.
Nē, nu, nē, bet tur jau, zin kā, ne par to pat ir stādi.
Nē, nu, bet tu domā, ka tur iekšējās nav nekas? Nu, es domāju par to pirmo numuru.
Nu, pirmo, tāpat viņi visi apzinās, ka teorētiski pirmais numurs šobrīd ir teitams, jā, nu, viņš tomēr ir, nu, Brownam joprojām ir tā štēle, nu, iemācies driblēt, un tad runāsim. Bet, bet es vairāk tīri par to, ka teitams drīzāk būs pieciniekā uz MVP balsojumu. Jā, un ļoti reāli ir tas, ka Bransons tiks tajā pirmajā komandā arī.
Jo, nu, viņš pelnīs ir baigi.
Nu, tāpēc, ka tā, tās beigas var nospēlēt, jo zini, kā kārtas bija Bostonas beigas, mēs esam tik tālu visiem priekšā,
ka... Tā kā boksā, zini, ir pēdējos raunds, kas vinnē, tas arī vinnē nu, boksā, ne, nu, tāpat arī šeit, Bransons nu, beigās nospēlē, un viņi var nu, viņi, tā, uz tam apmiņām ielikt.
Nē, nu, tas, ir, tas, tas var nospēlēt to faktoru, un šogad jau ir tas, ka tev nav jābalso divi aizsargi, divi uzbrucēji centrs.
Jā,
centrus,
visi balso jā, kādi, piec tādien. Jā.
Labi, liela daļa mediju pieturās pie tās domas, ka mēs balsosim tādā veidā, lai tas mums izstās pēc komandas. Jā, tāpēc, ka, kā visi atzini, ja tu balsot par pirmo aizsardzības piecinieku, ja viņi saka, tad tur tā komanda sanāk tā diezgan interesanti. Ja, tur Gobers un Baņjama, Aizaks un tamlīdzīgi, ka tur sāc likt kopā un tur sanāk vienkārši pieci garie. Ja, visi, un tad, tā īsti nesanāk nekāda komanda no tā visa. Bet, nu, tāpēc es saku, Bransons, manuprāt, ir progresējušākais tīri, ja mēs tā skatīties uz to, cik sarežģīti ir izdarīt to, ko viņš ir. Tas jau nav Silveram, tas ir tiem 500 ekspertiem, mēdījiem.
Jā, bet tur jau var nav noteikts.
Nē, nav jau noteikts, katrs jau balso, katram ir savu standartu.
Nav jau tādu standartu, kad... Jo es nekad neesmu redzējis, ka kādam progresējušam iedot kaut kādam top spēlētājam.
Jā, jūtā vienmēr atrodās kāds muļķis, kurš iebalsoja savā laikā Donovan Mitchell par MVP, vismaz pieciniekā ielika. Tā kā, nu, jā, tas tā, nu, katrā komandā vienmēr atrodas pa kādam gudriniekam, jā, un tas ir tā vajag, kā mēs redzam, jā, tad, kad spēlētājiem iedeva balsot par All-Star starteriem, jā, tur 25% svaru, un tad mēs redzējām, cik ļoti spēlētājiem tu var uzticēties, ka visi ieliek tur savu... savu komandas biedri atmu, un tad tur tanāsas saņem...
To jau visi ņemt.
Nē, nu, bet tas tikai, zin kā, bet tur jau tā štēla, ka tas parāda to, cik spēlētāji paši to uztur kā lielu joku, jā, un tā.
Un tāpat arī ņem. Futbolā viss notiek. Vēl viena lieta, ko es gribēju teikt, piemēram, Valančūnas, Sabonis un Holmgrens ir nospēlējis 82 spēles. Kas tas pa brīnumi, tu man pastāvi? Zinot, ka mūsu stikla puika 57 ir nospēlējis.
Badijs Hilts ir nospēlējis 86 līdz play-off sākumam.
Kas tad?
Badijs Hilts ir nospēlējis 86.
Nepagaid,
Nē, nu, es, jā, tu, tas tu te man runā par 82, jā, tur ir...
Es pa gariem čaļiem, kur, nu, zinot, ka mums ir tāds čals viens un vēl tādi paši... Tādi paši tievie un tādi paši...
Nav, nu, nu, tu nevar. Tu,
nu, Holmgrens. Nu, tāds,
nu, Holmgren, nu, Holmgrens ir...
Jā, viņa pirmā sezona, pēc traumas, un nospēlēt visas spēles. Tā ir laba. Nu, ja labi, nē, tie, kas tas ir tāds?
Nē, nu, parunāsim pēc tad, kad Holmgrens būs nospēlējis, varbūt 3-4 sezonas. Jā,
neko, es vienkārši runāju, ka nē, nu, tagad bet, ir retums 82 spēles.
Nē, nu, retums varbūt ir 82, bet nu, mēs te runājam par... par Purziņam arī pirmajā sezonā bija daudz spēles.
72.
Nu, ja par, zin kā, nu, te ir tā runa, kad visi agrie, jā, tas tā kā, kā mēs redzam, jā, ne jau vēl, kā tur savā laikā, tur, kad Barklīs kaut ko stāstīja, jā, kad ka viņš tur esot Filadelfijās pirmajās vienā skrējas, lecis, tur cirtis no augšas, tur nejāgā un tamlīdzīgi, jā. Un ka visi veterāni viņam saka, ka nē, tas vienkārši ielietas, viņi iemet.
Jā, tu tā kā jau jāspēlē vēl 15 gadus.
15 gadus, ne, tur ne, tur ne, ne, tur neliec, tur liek.
Tas ir jauns, viņš jau traks.
Nē, nu tur tā štēla, bet, nu, zin kā, tāpēc ir tā lieta. Bet nevar noliekt arī vienu citu faktoru, kas ir Oklahomas kontekstā. Nu, viņi bija tik veseli. Nu, viņi ir apmēram tas pats, kas Sacramento pagājuši gadu. Ja? Sacramento traumu nebija, nekā nebija. Otro vietu dabūja, ja? Nu, tādā veidā.
Nu, nu, Memphis jau bija otrā, man liekas. Un Memphis bija otrā. Bet, nu, nu, nav svarīgi.
Nav stāsts par to, un tu redzi, kur ir Sacramento. Ja? Šogad traumas tādas, un redzi, mēs neesam vairs play-offos. Ja? Oklahoma arī super veseli. Neviens nenoliec, ka talants ir, spēka kaut kāds ir. Jā, bet tikpat labi iedomājies nākamgad, mēs te redzēsim, tas izkrīt uz 20 mačiem, šitas izkrīt uz 20 mačiem, vēl kaut kas izkrīt, un beigās tam mēs runājam, a kas notika? Nu, nekas nenotika.
Labi,
nu,
es par tām traumām, mēs jau te pirms studijas bišķi pabļaustījāmies savā starpā. Nu, es zinu, tu savu pozīciju, mani savu pozīciju, es vēlreiz saku, kad basketbolisti kopumā, klubi izlaiž basketbolists. Un to cīnās Silvers, jau ir kaut kādas tur jau noteikums, bet viņam nesanāk. Tāpat es spēlēju fantasy, un es vienkārši nesaprotu spēlētājs. Brīvdiena, tas, kaut kas vēl kas, un tā tālāk.
Nu, bet tas, jau,
bet tas nav normāli.
Bet pasties uz basketbolistiem vispār, nu, kopumā.
Nu, bet, nu, ja ņem nu, vēsturis, kad bija nu, vēsturis, tad tāda zirga bija. Bet...
Nu, pasties Latvijā basketbolisti. Tāpat nu, mēs esam izgājuši, cik ērs mēs esam izgājuši cāru, lai redzētu, ka basketbolistiem pēc savas būtības nav pilns rublis. Nu,
tā kā... Vai, nu, tā, bet izēj uz ielas, saties, kad basketbolisti, tad tu redzēsi, kam ir rublis, kam nav labi joksa. Bet, es, nē, pa ko es stāstu? Nu, kaut kā tas NBA... Ar to cīnīsies vai nē? Nu skatīt, nē, nu, es samaksāju biļeti.
Nē, bet redzi,
un
nu
viņš paņem brīvdienu, pieņem.
Nē, viņi,
paga, nu, kā tu
bet
to
nevar, tu nevar nolēt, ka kaut kādā ziņā šogad tas ir strādājis. Tas kaut kādā veidā
uz
tas
ko? Kas ir strādājis?
Nē, ir
rezultāti.
Ir, nē, ir tur, ja tu apsties uz to, kad ir spēlētāji, kuriem ir bezmazai, viņi nav tik daudz spēles spēlējuši, bezmazai, kā pēdējos 8 gados iepriekš, jā.
Nu, à, tieši tāpēc ar tām brīvdienām paņem.
Nē, nu ir stāsts par to 65 spēļu limitu, nu tādā ziņā. Cits stāsti par to, ka kāds vienkārši iekāp, kāpēc viņam vajag tās 65 spēles, tas pats Haliburtons, ja? Viņam pēc savas būtības bija jāsaiž ārā kaut kāds mēnesis sezonas laikā. Viņam bija jāsaiž ārā mēnesis.
Viņš gribēja tās... kaut ko vairāk, jā.
Bet viņam vajadzēja tās 65 spēles lasīt, un viņš pustrāmēs tur kapāja. Nav garantijas, ka viņš tiks tajās 3 NBA komandās šobrīd, jā, jo pustrāmētam kapājot tie radītāji īsti nebija tādi, jā, nu, sezonas otrajā pusē. Un tā tagad varbūt viņš beidzot ir bijis brīvs periods, un viņš būs atkal tādā līmenī, kā viņš bija sezonas pirmajā pusē. Ja? Un tur ir tā starpība, nu, kad ir gadījumi, kad vienkārši spēlētāji spēlē vairāk, nekā viņi ir spēlējuši līdz šim, ja tu pasties to pašu.
Viņš izvēlēs nebija piefiksējis.
Nē, nu, ja tu pasties, tas pats Lenards, viņš ir nospēlējis tās 65 spēles, lai viņš varētu būt tajās starp 3 NBA komandām.
A cik bija kādreiz?
Tur zem 60 stabili. Nu, tā kā, nu, tas ir tāds, te ir, Tas ir daudz čīksts par to, ka 65 varbūt ir pa daudz. Es, kā, no manas
75 es uzliku.
Nu, ne, nu, uz balvām 75, zin kā, no 75 ir tas, tu pagriez.
Neviens nedabūs balvu.
Nu, neviens nedabūs balvu, tieši tā, tu pagriez potīt, jā, vienreiz viss. Divas nedēļas.
Spēles ārā un viss.
Tu nedēļa, es, divas nedēļas esi ārā un viss, un tev vairs nav, tu vairs nevar kandidēt.
Tā, Jordans nekad nebūtu dabūjis balvu.
Ne, nu, tas cits tās, nu, bet ne, nu, faktors, ka tāds, nu, tas 65 spēļu limits, viņš ir sev devis, jā, un tie spēlētāji, nu, viņi ir tas, kad, Un tā, ir cits stāsts par to, cik daudz cilvēkiem kopumā ir tā interese visas sezonas garumā. Ja? Es varu tikai, nu, runājot, teiksim, par sevi. Ja? Pēc tā starp sezonas, tā mid-season tournament, ja? Tur bija tas posms, ka tev īsti vienkārši tā interese tāda, nu, tu apskaties rezultāts, bet tāda interese, lai tur dziļi sēstos, kaut ko skatītos, ja? Un tamlīdzīgi viņas īsti nav pēdējie 10 mači, kas iestājās, ka tu tur saproti, nu, ka tur no otrās līdz septītajai vietai tur var notikt jebkas, ja. Rietumos vispār pirmais trīnieks varbūt dejebkas.
Jā, tur mainījās katru dienu.
Tas vidus arī tāds, tad vēl tas visas 7 līdz 10 kādā secībā viņi tur sarindosies. Un tu jau saproti, ka tur ir par ko kapāt katram. Nu, tas nav vienkārši tāpat, ka mēs te kaut ko, ja. Un tādā ziņā.
Es pa izkritušām komandām nerunāšu tagad, es domāju, kādreiz. Man vienīgā, pirms ko, NBA fināla mēs varētu.
Vienīgā komanda, par ko cilvēki grib runāt, tā ir Golden State no izkritušajām. Bet tas, arī,
nu, jā,
bet tas ir milzīgais.
Vēl jau kāds izkritīs, un tad mēs pirms NBA Golden fināla State. Parunāsimies pa visām izkritušām.
Golden State komandā vienīgā štēle, par ko cilvēki...
Bet tikko pateic, ka parakstīs. Dan Līvijas gribot gan Grīnu, gan
Tomsonu. Tu
viss,
vari,
nu, viss beidzās.
Nu, atnāks, piņemsim, Orlando uzmetīs klējumu 40 nu, miljonus vairāk, jā, nu nekā...
Nu, viņš jau arī frančīzes spēlētājs.
Nē, nu, frančīze, tā frančīze, bet, nu, zin kā, tas ir tāds, zin kā, nu, 40 miljoni būs 40 miljoni, jā, nu, kas tev nāks klāt, jā, nu, tu... Tur vajag tikai vienu
labi,
komandu.
Tu atkal pa naudu. Labi,
nē, nu, bet...
Tu tikai pat... Nē, es tev uzprasīšu vienu citu jautājumu. Pēdējo jautājumu par regulāro čempionātu.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticis.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Kurš spēlētājs ir labāks, KP 6 vai KP 8?
Jautājums ir, es vairāk uzdoju, es tev tos numurus.
Pagaidu, nu atbildu uz jautājumu, lūdzu. Kas ir labāk, kurš ir labāks spēlētājs, KP6 vai KP8?
KP8 bijis veselākais kopš
nu, pirmajām divām. Kurš ir labāks? Tu var atbildēt?
Nē, nu kā spēlētājs, viņš ir labāks, vienkārši tāpēc, ka viņš ir labāks.
Nu, bet tad KP8.
Tam tu to savu numuru, tu to astotnieku nu, vēl var sarulēt.
Nu, kāpēc tu nevar pateikt, kurš ir labāks?
Nē, nu, Porziņģis šobrīd viņš ir labāks. Vai tam ir saistība ar numuru? Manuprāt, tieši
nekādi. Pagaidi, nu tu atbildi, kurš ir labāks, KP8 vai KP6?
Nē, es jau tā saku.
Nu, bet tu nevar atbildēt, Nē. Tu tā kā Putins pa Navaļnī nevar pateikt. Tā, bet tu Nē, pa
Porziņģis šo sezonu ir labā, viņš ir aizvadījis labāko sezonu, kādu viņš jebkad ir aizvadījis. Tam nav nekādas saistības ar numuru. Tu to astotnieku var sarulēt no, vēl divos līkumos.
Iedod diviem astrologiem šito jautājumu, viņš tev visu atbildēs.
Es astrologus, zini kā...
Nē, nu tu nezini tikai ar ko runāt, tur tā problēma.
Nē, es ne šito te astrologus...
Un tagad viņš atbrauks Latvijā ar KP6.
Jā, un
un tad apskatīsimies. Un apskatīsimies.
Izcīnīsim olimpisko ceļzīmi bronzu olimpiādē.
Un... Nu, un tad apskatīsimies, kurš ir labāks, ja?
Nē.
Ko, Arvīd?
Valdī, davai, man te ir plaķenis, būs jāsāk mēst, man liekas.
Kas tu tev, tu tas jautājums nepatīk?
Nē, es uzskatu, ka vienkārši...
Nu, pajoko, jā... nu tu tik nopienas
esi. Nē, nu, es valdī, mēs varam par numeroloģiju runāt, jā, bet tu, ja tu tīs, man stāds bāsts astrologs, tas astrologs paņemšanas deklu.
Nu, bet tā ar vienu deklu, joku, visu,
es vienu joku. Šito te plaķenis katram starp nāsīm tur ievēl un vilkšu.
Tu tā kā pie šitā te nacistu laikos grib vēl...
Nē, tā kā manos laikos, tā kā manos laikos vienkārši paņemt to degunu sarulēt. Un tad ierodas, ir kādas zvaigznes,
viņam rādīsies. Tā džekiem, labi. Pārējiem pie saldēdienu braketa, brackets, kā viņi tur sauc.
Režģīts.
Jā, režģīts, jā, mūsu režģīts, iesim cauri, tu kā teici, divas spēles ir okei, un tad pildīsim, mēs tūliņ, mēs savējo pildīsim, skaidrs, kad...
Es ļaušu tev visās izteikties pirmajām.
Man te nav ko izteikties, es domāju, te lielāko ties. Nu ko, Thunders Pelikāns, es uzreiz pasaku, Pelikāns. Es zinu, ka tev būs Thunders.
Nē, nu man nav...
Nē, tu izsaki savu viedokli. Es nekomentēšu. Es pateikšu rezultātu, uzreiz... tu komentē. Sākumā... Es pasaku Pelikāns. Kāpēc Thunders tevprāt?
Nē, Thunders manuprāt, tāpēc, ka pirmkārt viņiem ir paveicies to, ka būtu Zions, tu varētu domāt pilnīgi savādāk štēlu.
Bet es vienkārši interesi pēc uzliku.
Nē, viss ir kārtībā. Es tāpēc, kā jau es izteicos, jā, es izteicos divas sērijas no astoņām, Ja būs pārsteigums un zemākais...
Tas šī tā arī viena sērija, ja? Šī ir viena no divām?
Nē. Šī ir sērija, kur komanda, kas ir zemāks sīts, ja viņu uzvarēs, mani nepārsteigs. Tas nebūs man tāds, ka... Oh,
skaidrs.
Wow.
Nu, tad tu liec Thunder, ja?
Es lieku Thunder, tāpēc, ka nav Zion. Teiksim tā, būtu Zion, es domāju...
Tad tu liekt uz Pelikāniem? Bet Ingrams ir apakaļ.
Nu, jā, Ingrams ir atpakaļ, viņi spēlē pret Lakeriem nosētnēm maliņā.
Vienkārši. Nu, labi, bet, nu, bet, nē, nu ko septiņas spēles ir.
Nu, bet ko tev tas...
Viņš jau nav
tas,
formā, viņš tomēr ir pēc traumas nu, atnācis. Tur
tā, tu man tas tāsti, Ingrams ir atpakaļ, jā,
nē, nu, vismaz ir kaut kāds spēlētāji ir apakaļ.
Nu, ir spēlētājs.
Ir kaut ko mainīt, vai?
Tandars cik spēles? Spēlēs, piecas spēles.
Es ieliku sešās.
Nu, tu ieliku sešās... Pelikāniem. Pelikāniem.
Nē, vien esmu pēc. Nē, tāpēc, zini, ir uz naudu likt, es liktu Thunder, bet mēs te uz naudu nespēlēm. Bet Pelikāni kāpēc? Tāpēc, ka es gribu pārbaudīt Thunder uz tādu, nu, vai viņi norūdītu komandu, vai tas bija tāds nejaušs piegājiens regulārā čempionātā? Vai tomēr tur būs cits basketbols? Un vai viņi būs spējīgi tajā basketā pāriet? Vai tas ir tas jautājums? Vai tur ir tas gidejs, kur tur, man liekas, nē, nu, daudz zin, raksts, ka tas būs tukšais numurs visā tajā?
Es saprotu, tieši vairāk tas, ka
vai viņiem... Vai Hongrens pēc tam 82 tas... spēlēm vispār būs gatavs spēlēt? Un cik, nu labi, Aleksandrs skaidrs, tam ir pieredzīti bišķiņā.
Ne par to, es saprotu, viņi būtu dabūjuši Lakers. Tas būtu pilnīgi cits variants, jo tā ir viss nepiemērotākā komanda, kas
viņiem.
Būtu. Protams, tāpēc, ka tur ir augums, tur ir
spēc. Jā, tur ir masa un vispārējais.
Un tās visas lietas. Tur es pat vispār īsti pat nešaubītos un izvēlētos Lakers, ja pat tā būtu tā sērija. Jā. Vienkārši vienā pusē ir pieredzes nav, otrā būtu maksimums. Nav jau tā, ka New Orleanai kaut kāda beigā pieredze ir playoffos. Tam pašam Zionam jau ir tieši necik. Jā. Ingramam, nu, cik tur ir, jā.
Paklausies, iedod varbūt mums arī paralēli, kāda ir Thunder un Pelikāna likme. Cik, ja tu gribi nopelnīt naudu, uzliks mums tūliņu pastīties. Intereses pēc, vai ir vērts noriskēt, vai nav kādam, jā. Vienkārši intereses pēc. Tā, labi, ejam nākšais, Clippers pret Mavericks. Nu, šitas ir, man liekas, saldais ēdiens visiem būs. Nu, no tāda intrigas ziņā.
Oh, no intrigas ziņā.
Kā nosekt? Dončič viens, Kaseks un vai Lenards ir vesels? Es domāju, divi jautājumi. Vai Lenards būs gatavs nospēlēt visu sēriju?
Nu, problēma
ir. Un kā viņš seks Dončič?
Ne, nu, zini kā, tas...
Manuprāt.
Kurš seks Dončič, tur opcijas ir teoretiski.
Nu, divi cilvēki ir. Nu,
nē, nu, tā, no līderiem. Nē, tikpat labi tur varēja atkal būt Terence Mans.
Jā, iznāks arī.
Bet saprot, problēma ir tā, ka mēs te sēžam, jā, kad mums ir spēle 21. Datumā, jā, tas respektīvi
svētdien,
jā. Mēs joprojām īsti nezinām, vai Lenards būs vai nebūs, jā.
Tur ir,
Un tas ir, tā ir tā mūžīgā štēle, kad no talanta viedokļa, no spēlētāja viedokļa, viņiem viss teorētiski ir, jā. Un pat, ja Lenards būs pirmajās divās spēlēs, nu, piemēram, kur tev ir garantija, ka viņš tev būs pieejams 3., 4., 5., jā. Tā ir tā galvenā problēma ar spēšanu.
Veselību.
Ar spēju.
Viņu veselība.
Nu, tas ir, tur ir tā štēle, kad nu, tur tā situācija rodās tajā, ka cik ļoti tu vari šobrīd vairs uzticēties tajai komandai, ja tu vienkārši pat nezini, vai teoretiski labākais spēlētājs
Bet ja viņi visi veseli?
Tad nav variantu. Ja viņi visi veseli klipa, ja tu zināt, ka Lenards būs vesels no pirmās līdz pēdējai spēlē, ja klipa
Visu naudu uz kliperiem.
Es teiktu...
Visu, tu visu savu,
nē, es teiktu,
visu savu naudu uzlikt uz kliperiem.
Es vienkārši nelikt savu naudu, bet...
Slikti!
Bet es teiktu, ka kliperi vinnāt 5 spēlēs, drīzāk, tāpēc, ka viņi atrastu veidu, kā vienkārši izmantot. Jā, viss runā par to, cik Dončičam ir brīnišķīga statistika pret kliperiem un tomu.
Bet viņam visu laiku aizsardzībā vajadzēs spēlēt.
Nē, es vairāk par to, visi runā, kāds Dončičs mežonis pret kliperiem ir bijis gadu gaitā, un tomlīdzīgi vienīgā problēma, viņš nekad klipers nav vienies sērijā. Ja? Nu, tad, nu, tāds
īsti... Bet, nu, kliperam arī tā play-off... Nē, nu, play-off slimība ir ļoti liela.
Tas man tev ielika bišķi par agri, jā, es tā saku, ja būtu...
Nē, es piemēram, Mavericks liek tur.
Es arī pieļauju domu, ka Mavericks būs, un ņemot ārā, ka es neusticos. Nu, saprot, pat ja arī būtu Lenards...
Arī problēmas. Ja es, arī
nu,
problēmas.
Zinot to,
ka... Viņi nespēlē tik labi, kā viņi spēlēja sezonas tur vienā
nu,
brīdī.
Nu, protams, tāpēc, ka tev vienkārši sākās. Nu, tu
Traumas,
tur ir kristāla kurpītes vienkārši visiem ir un viss.
Viņi var uzlabot to spēli.
Kliperi?
Jā.
Nu, pēkšņi tev iznāks Lenards, pilnu izrādās, viņš ir vesels, viss viņam ir kārtībā un tam līdzīgi, jā. Un viņi atradīs veidu, kā vienkārši driķelēt Dončiču un Irvingu
otrā laukā. Nu, viņi tur driķelēs briesmīgi vienu un otru, abu aizsardzībā, nav nekādu talantu.
Nē, tur ir tā štēle, tāpēc es saku, Dallasa pēdējās spēlēs bija viena no top komandām aizsardzībā. Tur strādā.
Bet tā bija regulārā.
Nē, nu tā ir regulārā. Jā. Tur jā, tā štēle, viņi atradīs veidu, kā Gafford dabūt prom no groza. Viņi atradīs veidu, kā Gafford spēlētāju ielikt pick and rollā, izvilkt viņu ārā, atspēlēt uz spēlētāju, kur sēc Dončičs vai Kairijs.
Gafford nu, visu, uz vien,
viens, tev ir tā situācija, ja pārbišķi tā spēle pārvērtīsies. Ja? Bet es vienkārši, nu, man ir vairs, es nevaru uzticēties tam, ka tur būs. Ja? Hardens arī nav tur.
Jā, pagājuši, kad tos Clippers gandrīz jau finālā ielika.
Nu, tad cik reiz tas zinkā.
Tā kā otrreiz tu nebrauks viņam.
Cik reiz tu gribi iet uz randiņu ar meiteni, kur visu laiku iet pa kreis kaut kur.
O, Clippers ir meiteni, kas iet pa kreis. Ejam tālāk.
Dallas, nu, vēl cik?
Nu, es domāju, nu, tu zini, es tev pateikšu, godīgi sakot, jāliek 6 spēles. Es domāju, ka nu, tik vien 5 spēles nebūs. 7, jo viņiem mājas spēle nav. Saprot, tad būtu 7. Es lieku 6, Mavericks.
5. 5. Labi, okay. Es saku, ka viņi vienais 2 no 3 spēlēm Los Angeles.
Labi, ejam tālāk. Arī vēl viens interesantākais duels Minnesota pret Phoenix. Un arī šeit, es domāju, nu, es teikšu, ka manuprāt, kad Phoenixai Timberwolves ir nu, parocīgs pretinieks, man liekas.
3-0 sezonā.
Viņa priekšā, jā?
3-0 sezonā.
Priekšā, jā? Nu, es tā arī izlasīju, bet es skatījos vienu spēli, man liekas, tas garais sastāvs ir parocīgs tam sanam. Nu, kad Phoenixai, kad pa gara viņi ir, un viņiem kaut kas jāmaina.
Nu, skaties, te ir pāris tādas ļoti, ļoti nozīmīgas lietas. Jā. Gobers regulārajā aizsardzībā. Gobers,
ir viens stāsts, jā.
Gobers play-offos ir bišķi cits. Jā. Bet tas, ko Minnesota dara izcili, viņi atņem tev soda laukumu, un viņi atņem tev maksimāli cik vien iespējams trīnīti. Tas, ko viņi ļoti daudz ļauj, ir pustālē.
Bet tur jau Bukeram patīk, Duram patīk.
Durants.
Bīlam, ir, visiem trījiem patīk.
Tur ir, tā ir komanda, kura vienkārši dzīvos uz to, ka viņi vienkārši, jūs mums dosiet pusķikus, mēs viņus ņemsim, mēs viņus apēdīsim.
Ar 80%.
Te ir, ne jau vēl, Phoenix, gan Dallas ir favorīts sērijā, gan Phoenix ir favorīts. Mēs runājam par to, ka piektā, sastā komanda ir favorīti
pret savās sērijās, komandu.
Neskatoties uz to, ka ir tomēr nav tās septītā mača jā, mājās. Un, un tā, nu, te ir, tā kā, tas, tu nevari teikt, ka sastā komanda pārsteigums vai tu apsets. Nu,
rietumi tam, ir pirmās kārtas visinteresantākie.
Nu, tā jau arī nevar teikt. Nu,
mēs ne, pār, tur mēs tiksim klāt, bet vienkārši... nu, man patīk šitas te vispār. Šitas te viss astotnieks interesants. Un,
nē, nu, es nu, saku...
Es lieku sešās spēlēs, Sons.
Ir grūti būs pateikt un saprast, kāds izskatīsies Towns. Iespējams, kad mēs redzēsim, kad ja šī sērija parādīs, ka Towns nu, atkal ir nekāds, ja, kas līdz šim ir viņa tad... bijis play-off, tad ļoti iespējams, ka tur būs kaut kāds pārmaiņas un viņi mainīs, bet es arī domāju, es Phoenix sešās.
Oi, viņš vis, no, vis man, no, tik līdz es uzlieku, viņš uzreiz man pilnīgi nokopē, kopieris. Arvīds, es zinu, nekad neriskēs, viņš tā kā īstais bookmakers, zin, pat 0,01 ir svarīgs. Labi, ejam tālāk.
Šī ir sērija rietumās, kur man tiešām pārsteigs, ja zemākais sits uzvarēs augstāk.
Nu, es domāju, Lakers varētu vinnēt vienā mačā, bet viņi nevar septiņās vinnēt. Denverai ir nenormāls spēks, gan, nu, viņiem ir pieredze, viņiem ir pārliecība, viņiem ir labākais duets, viņiem ir labākais spēlētājs. Viņiem, nu, viņiem praktiski vāja vietu nav. Kāpēc viņi pirma, viņi nebūtu tajā San Antonijā tur pazaudēši, viņi būtu pirmais sīts tagad, ja,
pēc viņi nevinēs titulu dēļ tā.
Varēja nevinēt.
Nevinēs. Tāpēc, kad ja tu pasties uz viņu ceļu, ja viņi būtu pirmajā vietā, viņu ceļš būtu tur, nu, tur Clipperi vai Mavericks viņus nesatrauktu nevienā acī, tur varētu viņiem pirmā kārtā.
Tagad kārtu, viņiem ir grūtāks.
Viņiem ir, saprot, tas, kad, zini kā, nu, pagājuši, kad sērija ar Lakeriem arī bija 4-0, jā, bet visi kā viens teica, apmēram, tā bija viss.
Interesantākais.
Viss interesantākais sweeps, kāds jebkad ir bijis, tāpēc, ka katra spēle varēja beigt vesels.
Paldies, atvainojos.
Kad katra spēle varēja beigties arī savā. No vienas puses, mēs runājam par to, jā, pagājuši gadu 4-0, Denver ir vinējusi 5 spēlēs pēc kārtas, 9 spēlēs pēc kārtas pret Lakeriem. Jā. Un, bet no otras puses ir jāatcerās tas, ka Denverai vairs nav tik ļoti tas sastāvs, nu, kad tur viens cilvēks šobrīd izskatīs.
Viņi baigi saspēlējušies, kā Čikāka savā laika. Nu, viņi kā, visu tipa, zin.
Bet, ja tu pasties sezonas gaitā, iemesls, kāpēc tev bišķi var satraukties par Denveru, nu, mēs tur runājam, es meklēju iemeslu, kā teorētiski Lakers varētu vinēt, lai es neredzu īsti variants. Ja? Bet ir stāsts par to, ka Denver šobrīd ir Marejs, Te viņš ir, te viņa nav atkal. Vai viņš būs visu sēriju?
Nu, tur, ja trauma dabu, vispār viss beidzās.
Tas nav stāsts par to, ja trauma dabu. Mēs esam redzējuši viņš sezonas laikā. Te viņš ir, te viņš nav.
Bet nu, viņam ir baigais potenciāls.
Nē, nē, nu, potenciāls, ta potenciāls. Nu, ar potenciālu, zin kā...
Nu, labi, viņi tā abi saspēlējušies.
Nē, nē, viņi saspēlējušies.
Tik patīkam skatīties, kā viņi
viss ir kārtībā. Viņiem ir daudz spēlētāji, kas dod... Bet atšķirībā no pagājušā gada, ja, tu esi bišķi kaut ko zaudējis. Daudzas komandas, kas izcīna titulu, tu tomēr kaut ko zaudēt, kāds aiziet kaut kur citur, un tu nevari aizvietot to čali tādā pašā veidā, tāpēc, ka vienkārši salarī kapstā to neļauj. Ja. Jebkurā gadījumā, jā, es uzskatu, ka Denver vinēs, es uzskatu, ka Laker vienu maču paņēms un tā. Un te ir tas tās, ka jā, ja Laker būtu 8. Vietā, es uzskatu, ka
tas būtu interesantāks viss.
Viņi vinētu pirmo sēriju.
Vai otrādāk, vai Denver būtu pirmā? Vai Denver būtu pirmā? Vai,
nē, nu es runāju no tā, ka viņi zina, kad ir OKC. Okay,
jā, nu Lakeram viss sliktākais pretinieks.
Nē, nē.
No visiem. Viņi jau viss varētu vinnēt, izņemot varbūt
Denver. Nē, nu tur tas Denver. Tās. Nu, Denver ir vienīgais, ko no visiem playoffiem, ko viņi īsti visdrīzāk arī nevar vinnēt. Jā, nu un ja viņi būtu... 8. Vietā un spēlēt par to, ka es paredzētu, ka viņi spēlētu rietumu finālā tādā ziņā. Bet šobrīd viņi izlūs ārā pirmajā kārtā.
Es 4-2 lieku arī. 4-2 es lieku vieniem esot pēc, tāpēc, ka nu, tā Denver nav tā, kas bija pagājušajā gadā. Bet uz pieredzīt vinnēs. Tā labi, ejam.
4-1 man ir.
Jā, tu jau pateici, jā. Tā. Tātad Austrum konferences. Nu... Ja mēs, kā jau te pirms pārējais teicām, ja būtu Butlers, ja, tad kas mainītos?
tad es prognozētu nevis 4-0, bet 4-1.
Nu, tad, jau neko, tad jau tas neko nemaina. Tu tiešām tici Celticam tik.
Nē, es vienkārši tas uzskatu, ka Miami nav nekas vienkārši.
Nē, nu nav nekas, ir bet viņiem ir treners.
Nu, okei. Okay. Nu, bet tās treners
bet,
tev var aizvist
tikai tagad ir Celticam, ja tās spēles būs līdzīgas. Tas, kas, pa ko visu laiku runā, kāpēc Celtic lielākā problēma
tur
ir...
Tur jau tā lieta. Ja viņas
clutch games visur. Jā, būs,
jā tā... viņas būs līdzīgas.
Jā, ne? Ja viņas, viņas būs līdzīgas, līdzīgas, tad varbūt Celticam problēmas.
Nu, kaut kur varbūt, bet nu, to arī visām var atrast iemeslus. Jā, nu, Miami, Miami tu var atrast visus iemeslus. Ir īpaši, labi, es izteiktu, tagad nav Butler, ko tu paļausies uz Tyler Herro. Nu, malacis. Nu,
nu, tas iznāca no traumas tagad.
Malacis pret Čikāgu nospēlē. Nu, super. Nu,
no, labi, vismaz tik astotnieks.
Pret Philadelphia, pret Philadelphia, jā, cik viņam 25 punkti, 27 metienos. Nu, mal, nu, nu, viss jau kārtībā. Nu,
nu, labi, nu, var jau tā. Nu, te es arī domāju, es liek 4-0.
Nu, es, man ir 4-0. Nu, es vienkārši...
Es arī liek, tāpēc, ka es tāpēc, vienkārši... Nu, būtu Butlers, tad būtu 4-2. Vai kaut kas tāds.
Es saku, man
ir
Miami...
Nu, bet tie zaudējumi viņiem, hītam, tie play-off, viņiem ir atstājuši kaut kādu iespēju.
Mēs, es, man liekas, pat iepriekšējā pārādē mēs runājam, ir milzīgi...
Psiholoģisko pār. Ir tā, ka tu spēlē pret to pretinieku?
Un... Nav.
Nav?
Es domāju, ka nav, tāpēc, ka mēs redzējām...
Tu esi viskādreiz sportists.
Ja, tu, ja tev ir psiholoģisks
nē,
problēmas...
Nē, komandai, spēlē... ne jau man. Nē, komandai es ir, tāpēc runāju. Ir komanda, ko tā, tu nevar nav... uzspēlēt. Nu,
nē,
nevari.
Tā, ir, tā nav problēma... Ar komandas spēli tā nav problēma. Tā ir problēma, ka tu esi vājš mentāli. Tā
būt cik viegli.
Nē,
cik
tā
viegli.
Ir.
Bet ir komandas, kurs, kuriem ir vieglāk spēlēt ar tām un
jā,
grūtāk spēlēt ar citām.
Starpība starp. Pieņemsim, mēs runājām Milwaukee un Miami un tam līdzīgi. Ja? Nu, atceries, kad runājām. Miami tur vienu gadu vinnēja Milwaukee, tur kā tur no 7. Tur 2. Sīdu, un tad nākamajā gadā atkal Milwaukee pirmajā kārtā.
Bet viņi jāspēl... visi ir Boston, cik
nē,
reiz nav izietas Miami.
Pagai, nu iziesim cauri tam, ko es pabeidu, ja man pabeigt domu. Un tad tajā sezonā, kad Milwaukee vinnēja titulu, viņiem atkal bija jāspēlē ar Miami. Kas notika? Viņi to Miami 4-0 iznes.
Tas, nē, tā, tā, ir pro, tā ir Miami problēma.
Nē,
pēc būtības. Šitē, šobrīd ir Miami problēma, nevis Bostons tā problēma. Ja Miami būtu štosē, viņi iedot labu cīņu. Tagad,
nē,
nu, tagad viņi nevar iedot.
Nē, nē, neiedot. Tāpēc, kad starpības starp šo Celtics komandu un tām, kas ir tajā, ir tas, ka iepriekšējām Celtics komandām nebija neviena spēlētāja, kuram tam pašam Adebayo bija jāiet kaut kur līdzi. Adebayo visu laiku bija soda laukumā. Viņš visu laiku varēja būt tas, tas tīrītājs, nu, kā angliski saka rover, nu, ka viņš varēja tur staigāt un piepalīdzēt. Tagad pret Celticiem Adebayo jābūt pie Porziņa. Kāpēc? Tāpēc, ka Porziņš tev var iemest to trojku visu laiku vienmēr. Viņš nevar viņu atstāt. Un Miami nav neviena cita spēlētāja, ko viņi var uzlikt.
Es tev uzdošu vēl vienu jautājumu par Bostonu. Cik spēlētājiem jānotraumējās, lai viņi nedabūtu šitā netikt finālā, NBA finālā?
Es teiktu...
Nu, lai viņi te austrumos netikt ārā no. Cik viens, divi, trīs spēlētāji?
Es pirmā domāju, ja, ja izkristu viens, viņu spēja tikt finālā, būt, viņiem būtu grūtāk, bet viņi tiktu
bet
finālā.
Tik
bet tiktu
finālā. A, ja divi?
Paldies, brīvi.
Brīvi, jā.
Nu, tur ir, tev, saprot, tev ir jāskatās, kāds ir tas piecinieks un kas tā
nu, nāk. Jā, jā, vienkārši.
Tu nevar salīdzināt, mēs nevaram salīdzināt Pritchardu ar Vaitu vai Holiday.
Nu, skaidrs,
jā. Hauser. Mēs nevaram salīdzināt ar citiem. Viņiem nav neviena vinga, kas ir tajā līmenī no soliņa, kas kāds ir
Teitums.
Teitums, jā. Nu, te ir jautājums, zin kā, nu...
Nu, skaidrs, jā. Nu, tur es, tu man atbildi uz mani jautājumu. Ejam tālāk. Kavaliers. Un Magics, nu šī te vispār tev, nu, tev mīļa Cleveland.
Cleveland's clown, jā. Un...
Bet tātad, kas, nu, es domāju, ļoti talentīgi komanda, ļoti talentīgi. Es domāju, ļoti labi nokomplektēt. Un Magicam ir vienkārši, kā viņi tur atrodas, ar tik sliktu uzbrukumu. Ar tik svāju uzbrukumu
viņi piek... Ir, nu, viņi... Šī būs sērija, kur tu redzēsi, kur nesaka ne hop, ka mēs redzēsim spēles, kas beigsies tur 85-80.
Pat,
jā? Jā. Tā var būt tā sērija Orlando.
Uz raksturu, ja? Uz raksturu.
Visi kā viens tev pateiks, ja, nu, tas nenotiks, bet teorētiski pirmajā aizsardzības komandā, kad teorētiski vajadzētu būt gan Saksam, gan Aizakam. Tīri no tā, vienkārši tur var nepietikt tīri teiksim, reputācijas minūtes, varbūt, un tamlīdzīgi, bet gan Saks, gan Aizaks šobrīd ir divi no, iespējams, pieciem labākajiem aizsardzības spēlētājiem visā līgā. Tiek runāts par to, ka Orlando Aizaka minūtes varētu pacelt līdz kaut kādām tām 30 un tamlīdzīgi. Tas nozīmētu automātiski to, ka viņš var pilnībā neutralizēt, varbūt...
Līders, jā.
Nu, nevis līders, viņš var neutralizēt tieši ar to Allen un Mobley duetu, jā.
Nu, to dominēšanas zem grozīm, jā.
Tas ir un tādā veidā ietekmēt Cleveland's uzbrukumu. Saks var teorētiski, varbūt, to pašu Mitchell ēst, jā, nost.
Kāda formā ir Mitchells vispār?
Neviens nevar, viņš pats gan saka, viņš ir 100%, bet nu, viņš jau
traumēts. Bet viņš tiek bija baigā štosē, un tad viņš nu, vēl traumas, nav atgājis.
Ja? Nu, viņš jau, mēs jau neesam redzējuši.
Garlands kādā...
Nu, Garlands jau it kā viss ir kārtībā. Nu, tas ir tas viens no atslēgas spēlētājiem, kurš var to mainīt, jo nu, viņam tomēr ir iekšā, lai viņš arī vienīgi varētu tur sērijā 30 plus likt. Ja? Nu, tas nav izslēgts.
Nu, tava prognoze.
Es gan domāju, ka beigās tas spēju nospēlēt uzbrukumā un bišķi kaut kāda pieredzīta, kas ir, jā, tomēr nospēlēs to lomu, bet patiesībā...
Es liktu uz Cavaliers septiņās spēlēs, es liktu.
Nu, es vairāk tomēr sliecos arī uz Clevelandu, visdrīzāk kaut kādās sešās, nevis, bet es tiešām godīgi, es gribu, lai Orlando uzvar. Tīrdēļ tā, ka...
Bet ir pirms sezonas. Nu, bet pirms... Orlando vispār bija nekas. Nu, tā kā neviens vispār neticēja tajā komandā. Un tagad tu saki, viņi būs pusfinālā?
Nē, nu, es vairāk par to, ka... Nu, kā, nu,
trener... Nē, nu tas ir panākums.
Mozlīs kā treneris jau ir notrādājis fenomenāli.
Es saku panākums.
Tas ir panākums, protams. Nu, un viņi ir atraduši kaut kādu to savu identitāti tam visam.
Nu, labi, ejam tālāk. Milwaukee pirmajā kārtā nespēlēs pret Pacers. Es uzreiz varu pateikt, ka Pacers ir veseli, Haliburns ir atpakaļ, komanda ir, es lieku, sešās vai pat piecās spēlēs vinnēs Pacers. Jo pateicu, kā tā kombo nespēlēs.
Un es viņš nesāks vismaz.
Nē, viņš viss sērī nespēlēs, pateicu. Kaut kur pēdējās ziņas bija, ko es izlasīju. Tā kā es domāju, ka ne Middletons, ne Lillards nav spējīgi vinnēt to kārtu.
Tad tas pulkstens ir saplīsis, man liekas, jā. Tas tā laiku, kā... laiku vairs nerāda tik pareizi.
Nē, es tik saku.
Dame times vienkārši nerāda, tur tas pulkstens ir saplīsis.
Nu jā, viņš jau ir tīrais tāds regulāro čempionāt, tāds reklāmas spēlētājs. Nu, Dame jau neko jau nav viņš pierādījis. Nekas jau viņš nav, viņš Portlandā tur bija, kā saka, persona, nē, nu, kur labi. Iemet 80 vai 60 vai 50, bet neko jau viņš vinnēt nevar.
Nē, nu viņi, problēma jau sākās ar to, kad, nu, tā komanda nav saspēlējusies. Tur vienkārši, tur nav tās ķīmijas.
Ielies man sešās spēlēs, jā.
Tur nav tās ķīmijas, es teikšu tā, tai komandai vienkārši do to brīdi vienkārši nav ķīmijas. Un tur paies kaut kāds laiks, tā trenera maiņa sezonas vidū noteikti arī nav palīdzējusi.
Nu, vec ir Doc Rivers, tas ir vispār.
Nē, nav stāsts par Rivers.
Nu, nav, viņš vispār nesaprot, kā to komandu, ko darīt.
Nu, tāpēc, nē, nu, es ir viena lieta,
kāpēc ko
es...
Kāpēc viņi nomainīja?
Nu...
Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapu.
Labi jau teikt, bet bumbā dos.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
Tāpēc, kad ar Griffinu bija, nu, tur nebija...
Nu, šodienas pozīcijā.
Nu, kāpēc?
Nu, vat, tu šodien sēdi. Griffinu vajadzēja atstāt? Un paņemt rīvērs. Vod no šodienas.
Mēs nezinām, vai rezultāti...
Pagaidi, es tev prasu.
Nē, es no šodienas ir tā, ka pirmkārt, iespējams, ka tā komanda būtu atstāts Griffins, varbūt šī komanda būtu nevis trešā, viņa varbūt būtu septītā. Jā. Nu, tas ir...
Bet kādi viņiem bija rezultāti? Viņi aizgāja, visi aizgāja, blablabla.
Jā, bet starpība tā kāds bija arī grafiks. Sezonas pirmā puse grafiks bija,
tas grafiku, reiķi,
nu, tas arī, nu, sezonas pirmā puse grafiks bija, nu, relatīvi viegls, jā, un rezultāts īsti nebija nekāds, jā, un sezonas otrā puse bija daudz sarežģītāks, un patiešām palielina rezultāts arī nebija īsti nekāds, tāpēc tā objektīvi izvērtēt, vai tas ir labāk vai sliktāk, ir, teiksim, ļoti grūti. Mēs vienīgais tikai redzam to, ka Rivers ir ienācis, viņam ir jāstrādā ar to treneru korpusu, kas tur ir,
kas nevis tur ir, ar treneru. Jā, viņam savu vajag, un nu, tas arī laika. Pareizi, nebija vispār laika pārorientēt komandu. Nu,
tur ir, tāpēc arī ir tiek runāts par to, ka, ja viņš nākam gadu ir, viņš ņem, viņam ir visas viņa komanda, viņam ir visas starpsezonas strādāt ar visu komandu, un tad tu vari kaut ko ieviest. Jā. Mēs esam bieži vien redzējuši, nu, pasties tāpat savā laikā Miami izveidoja to savu super komandu, jā. Pirmā sezona. kaut ko buksē, jā, finālā tik, bet vajās finālā Dallas viņus izģērba, jā, nu, un bez tam tur viņi aizgāja, nu, tā komanda nospēlēja 4 gadus pēc kārtas finālā, jā, nu, neskatoties ne uz ko. Un cits sezonas arī izveido kaut kādus lielos trīnieks, nu, paiet laiks, kamēr kaut kas izveidojās, jā, tas nav...
Nu, viņiem vajag laika, okei, okay, kāda prognoze?
Arī visdrīzāk sešās spēlēs, kaut kā man nepārsteigt 4-0 arī no Indianas.
Jā, nu kaut kā Indiānai nav vājas vietas par šo.
Nē, nu, Indiānai ir vājas vietas.
Nē, es saku, jā, bet no spēlētāja visu veselu tagad un tā komanda ir nu, ja jā, viņiem spēle iet, viņus apstādināt nevar. Nu, ko, saldais ēdiens? Galvenā spēle, New York Knicks, 76ers. Runā, ka Embiids questionably pirmās mačas.
Šis laikus questionably.
Katru dienu, ja?
Nu, tas būs status, kāds viņam viņš visu laiku būs un viņš visu laiku spēlēs. Tas ir tas no šitiem statusiem.
LeBron ir arī tāds status.
Nu, bet nu, te ir tas pats stāsts. Viņš ir questionable, bet viņš spēlēs visās spēlēs. Nu, tieši tik vienkārši.
Labi, tad, ja viņš spēlē visās spēlēs, New York nav dabūjis to pretinieku, ko vajadzētu. Manuprāt, 76ers ir daudz stiprāka komanda.
Nu, ko tu izvēlēsi?
Nē, nu, es noteikti Sixers es uzvēlēšos. Pie nosacījuma, kad Embiids spēlēs. Ja viņš nespēlēs, nu tad nē, nu tad tur vispār nav ko runāt. Nu, tad tā Philadelphia tā ir cita, es domāju, 5 vai 6 spēles, 5 ieliks. Nē, nu Bransons ir okay. Nu, es domāju, ka viņi atradīs iespēju pret viņu spēlēt, jo Randalls nav tomēr, jā, nu nav otra līdera viņiem. Nav. Tur, nu, es neticu, ka tur viņi spēs kaut kādu, ja to Bransonu noseks, vai spēs komandu kaut kādā veidā... Nu, būt kāds līderis, kas varēs. Nu, tomēr Embiids, viņš ir līgas labākais spēlētājs uzbrukumā. Viņu nosekt vispār nevar, ja viņš ir štalsē. Nu, viss. Tu?
New York 5.
O, malāks. Nu, tā beidzot, mums kaut kas otrā reizē ir sakrīts. Kāpēc?
Pirmkārt, tieši tāpēc. Embiids, tad, kad viņš ir vesels, viņš ir labākais spēlētājs. Viņš skrēja,
viņš
kā pusklips zirgs skrēja.
Nu labi, pusklips.
viņš kā pusklips zirgs, pa to pasties katra spēle, viņam kaut kur divi vienā spēlē, viņam katrā spēlē jāaiziet uz ģērbtuviem, kaut kas nav ar to cēli. Tur viņam atkal kaut kas
viegli nav.
Te ir stāsts par to, ka labāk jau nepaliks. Labāk.
Nu, ko tā New York tik stipri?
Ir tas, kad viņi...
Tikai tāpēc, ka Embiids slims?
Nē, pirmkārt ir tas, kad Randle faktors man nesatrauc. Randles ir bijis playoffos, viņš ir bijis tieši, nu, viņš ir bijis tā kā 8. 9. Spēlētājs, tāda ir bijusi viņa vērtība. Vienīgais tas, ka viņam ir jādod bumba, ja, un viņš vienkārši patiesībā pienes vairāk slikti nekā labu līdz šim, ja. Uz playoff rēķina. Tāpēc mans tas viedoklis vienkārši ir tas, kad es domāju, ka pirmkārt viņi apspēlēs tīrus tā, kad Bransonam pie tā, kad Embiids nevar izkustēties, nu, nevar tikt tam visam līdzi, ka Bransona tā viņa iespēja, tā viņa kreativitāte ar to bumbu, ko darīt, kā
tad
to bumbu.
Viņš spēlētājs liks bloks visu laiku, lai tas Embiidam būtu nu, problēmas visu laiku viņu sekt.
Embiids aizsardzībā mēs redzam, ka viņš netiek šobrīd. Tā ir tā
lieta. Neizliekās.
Nē, bet tu pasties, varbūt neizliekās, bet tu atceries, kāds Porziņš pagājušajā gadā bija aizsardzībā. Nu, kad viņš
Es nezinu, interesanti
Ir paiet
nē,
laiks.
Tu runā no tā, kāds Embiids, ja viņš ir tagad, nu, ja viņš atrod to spēli.
Nē, nu, ja viņš
atrod to
Ja viņš atrod, ja viņš vesels, tā ir cita lieta. Es izvēju no tā, ko es...
Kas tā ir cita lieta?
Nē, nu, ja viņš ir pilnībā vesels. Ja
nu, jā,
pilnībā...
tagad viņš atnāk un vesels.
Tā nebūs ņemot
tā. Vai ja ir?
Nu, ja ir, tad viņi spēlēs Austram finālos.
Vo? Ja, to ja, viņš ir, dzirdēt,
ja, viņš ir vesels, ja viņš ir vesels, viņi var arī visu, Boston vinnēt.
Okay, tas par to. Uzlik uz New York, visi tev New Yorkā biļeti ir nopirkuši.
Tas, ko es redzu statuju, viņi man tur cilvēkšu.
Labi, iedzēsim kafiju.
Bet es izēju no tā, ko es redzu šobrīd. Šobrīd es redzu, ka tas ir pusklips zirgs vienkārši. Jā, ļoti foršs, ļoti talantīgs.
Labi, tu pusklips zirgi jau norakstīji, mēs ejam augšā, jā, ejam uz veseliem zirgiem. Ja?
Skaidrs.
Veselais zirgs, Dončičs Valdim. Pret Pelikānu. Nu, es tev pasaku, ka Pelikānam nav vispār izredzes. Es domāju, nē, vienkārši Maveriks.
Nav arī pirmajā kartā izredzes, bet nu Valdim viņi ir otrajā.
Nē, bet es to neko nezaudēt, es to Pelikānu izliku tā, lai būtu interesantāk. Nu, es domāju, piecas spēles.
Es nezinu, vai Dončičs ir pēc Pelikānu vai nav. Varjābūt, ka tā delikatēs.
Zemans ir ārā vispār sezonu, ja?
Nē, nu viņš ir, viņam ir tas ir hamstrings un tam līdzīgi.
Tas ir divas nedēļas.
Tā ir trauma, ko tu nekad nezini. Viņi ir.
Pirmā kārta, ja iet garā tauri, viņi septiņos mačos vai sešos vinne, viņš par tām divām pasliestu nedēļām var iziet uz to posmu. Tā jau būs savādāk. Nu labi, tev ir Thunder's Mavericks. Pakomentē šeit. Tas ir interesantāks duels nekā manai.
Zini kā, ir daudz visi jau ir norakstījuši, OK, City ir uz tā, ka nav pieredzes, nav tas, nav šitas.
Nav nekas.
It kā nav nekas, jā, nu visi tā. Bet man ļoti atgādina to pašu arku, kāda bija, kad OKC bija tā jaunā komanda, kad Hardens, bija Durants, Hardens, Westbrooks un tamēr.
Arka ir līdzīgs, ja?
Arka ir ļoti līdzīga. Labi, vienīgā starpība, ka no SGA ir bišķi vairāk pieredzes, viņš ir bišķi nobriedušāks, ja? kas var nospēlēt to savu lomu. Šis ir tas, kad man nav tāda, jo ja man būtu jāizvēlās pēc pirmās kārtas, kad es būtu redzējis, kā kurš spēlē, kā komandas pieiet kaut kādam procesam, tad, protams, šī man vairāk izvēle, ko es gribu redzēt, un tā ir OKC septiņās.
Oh, super. Ejam tālāk.
Tas ir tas, ko es gribu redzēt, tāpēc, ka man ir kaut kā aizdoma, ka tur nav, tas
ne,
nav
tu
tik vienozīmi.
Nē, tu ļoti labi. Es arī gribu kādas septiņas spēles kaut kur. Nu, ejam tālāk. Nuggets Suns, nu es domāju, šeit varianti nav nekādi. Vismaz manā variantā, mūsu variantā, jā, es domāju, te kaut kādās piecās spēlēs. Nu nav ko likt viņiem pretī, un es domāju, diezgan liela klienta vispār varētu būt. Nu, un Durants varēs raudāt tā kā, cik grūti dzīvi, un jāmeklē jaunu komandu. Nu, tev ir varianti, ka Suns var vinnēt?
Es izvēlēšos Denver, bet es teikšu septiņās, tāpēc, ka līdz šim... Phoenixa atkal ir tā komanda, kas ir radījusi daudz problēmas tieši Denverai. Jo Phoenixai ir tas pats Nurkič.
Viņam ir Bills veselais.
Nu, tas tur, tas ir tā, ka tev makā ir 50-nieki, un tu man saki, ka reku ir viens čiriks vēl papildus. Jā, nu, nē, ir tas, ko Phoenix ir izmantojis, viņi ir devuši arī Bumbu Nurkičam, kurš ir daudzies ar Jokiču. Līdzis Jokičam strādāt aizsardzībā, ko daudzas komandas vienkārši nevar izdarīt. Jo, nu, vienkārši
nav spēlētāji.
Nav tāda tipa spēlētāji, kas to var izdarīt. Ja viņiem ir spēlētāji, kas var dabūt to pašu Jokiču ar foliņiem. Ko citām komandām ir grūtāk, ja? Nu, mēs arī redzam, it kā mēs varam runāt Lakeriem ir AD, bet AD nespēlē tādu tipu basketbolu, lai viņš izraisītu, nu tos noteikumu pārkāpums pret sevi. Phoenixē tas ir. Phoenix var atkal izmantot atkal. Tā viņu spēle Denverai ir problēmas ar tām metēju komandām. Un Phoenix
nu,
ir īsti.
Tur arī es to saku Phoenix.
Es neusticos Phoenixē, ir stāsts vienkārši par to, ka šis ir vienkārši tas play-off daudz kur ir match-up jautājums. Suns ir ļoti neparocīgs match-ups priekš Denveris. Un tā kā es pirms tam teicu...
Priekš, Suns ļoti slikti spēlē izbraukumā. Nu, ļoti slikti spēlē.
Es saku, play-off ir match-up jautājums, un te ir tas, ka tev Durantam jau nevajag tik līdz grozam. Viņam vienkārši vajag dabūt to savu pustālu. Vai, ok, Gordons varbūt kaut kādā veidā viņu seks, bet tepat laikā Durants vienkārši viņam metīs pāri. Nu, Durantam tā priekšrocība, viņš vienkārši...
Durants arī nav vairāk tas ne, nu, kas tas, ir bijis, jā, tas, un viņš bet atkal, vecums sanenāk jau viens, un nav jau vairāk tāds. Cits tās, Mēs jau runājam, ka kāds Durants bija prime time.
Nē, nu, es saprotu, kur ir kurai komandai, kādi ir griesti un tam līdzīgi. Jā. Denverai griesti ir tituls, Phoenixai griesti varbūt tiešām ir otrā kārta, jā, un tas arī ir viss, jā, bet ir stāsts par to, ka es neuzskatu, ka tas ir tik viennozīmīgi, kad, un šī tā var būt sērija, kas būs ļoti interesanta. Un man tas, ko
nē,
es...
Nu tā, kā saka,
Nurkičam motivācija nebūs jāmeklē. Jo kā, nu tas ir tas viņu vien draft ar Jokiču. Nurkiču Denver paņēma kā,
nu, jā,
kā
tie,
savu pirmo centru.
Vēl tie jūgu varianti, jā.
Nē, nu kā, nu
Jugoslavija. Nu,
nē, nu viņi nodraftēja Nurkiču, nu tad nu, paņems šito serbu arī. Nu, tā kā, kad, nu, kad būs kā rezervas centru vienkārši. Un beigās,
no, nē, Jokiču tur... neviens nevar nosaikt. Labi, ejam tālāk. Nu šeit, man liekas, visvieglākais variants. Nu es ieliku 4-1, tāpēc, ka, nu... Bostonē tā uzmanība nebūs tik uz visām spēlēm. Tu 4-0 esi, jā? Nekomentēsim, es domāju. Tā...
Nu, tā ir, zin kā, tas tāds, jebkura spēle, kas būs
pretī. Bet tiešām Kavaliers neko nevar izdarīt.
Es vienkārši es tāpēc es saku. Nu,
nē, bet
ir...
vispār,
Boston
kāda varianta ir, kad
Boston
viņi vispār var izdarīt?
Boston ir top 5 visu laiku labākā regulārā sezonas komanda. visu laiku top 5. Tieši
no uzbrukuma viedokļa.
Visu, nē, nu kā, nu, tur,
nu arī mēs... uzbrukuma rādītāji, tie plus mīnus un
nu, visi tie. Tas, viņi ir top 5 komanda, kāda ir jebkad bijusi regulārajā sezonā līgas vēsturē. Nu, tas ir zin kā, un parasti komandas, kas ir tajā ešelonā, tās ir tās, kas uzvar titulus. Un tāpēc es vienkārši saku, ka manuprāt, šis ir tas stāsts par to, kad tā ir, tās ir
komandas. Nu, 4-0 skaidrs. Ko es ieraugu tagad otrā pusfinālā? Es redzu 6. un 7. tā komanda.
Es saku,
bet tas nepārst... pats būtu...
Nē, tas man nepārstāks.
Nē, bet tas būtu foršs.
Nu, pasties, vispār tas būtu foršs. Kā, ja tāda kombinācija, ja tā fiksi, paskatāmies. Indiāna ir favorīts savā sērijā pret, un Philadelphia... Viņi nav favorīti, bet koeficients ir zem 2, kas nozīmē, nu, tādā ziņā, ka
tur pat
vien ir. Ja? Tu pat nevar dabūt koeficientu 4, nu, tā kā 2x2, lai būtu šāds iznākums.
Labi, ja tu gribētu sakombināt. Es ielikšu 7 spēlēs, vai 6 es ielikšu 76ers. Ko tu tevi savs variants, tevi
New York, man ir New York
pēseriem, nu, New York finālā, oi, kur
New York 4, New York 4-2, 6 spēlēs.
6 spēlēs, jā, nu. Tā kā tāpēc, nu, tu jau New York esi ielicis, tā kā favorīti, es domāju. O, kas tev, Celtics...
Ja tu pastīsies, apstāties, reka, šis ir mans brakets. Ja? Mēs it kā runājam par kaut kādiem pārsteigumiem.
Tev pirmais, otrais te.
Nu,
kā vienmēr, nu, tā kā NBA vecis īstais. Te pirmais, otrais, te pirmais. Nu,
tu
tā kā bilde, nu, kur uzrakstīts visus priekš. Pieši kam tev bija jāsaka? Pieši kam tev šodien bija jārunā, ka tu pirmo otro ielēc?
Tas ir vienkārši.
Tas ir baigi vienkārši.
Mēs jau, zabrēt, ir smieklīgais tas, ka ja tu pastīties, cik procenti cilvēki izvēlās Dallas, ja tur ko 90% izvēlās Dallas šajā sērijā, salīdzinoši pret Clipperiem. Pagājās.
Tomēr, ja?
Nē, nu, tā šobrīd tas sentiments tā.
Clippers var vinnēt visu.
Nē, nu, tāpēc es saku, kā zini, ne jau vēl, Vegas nekad nezaudēja.
Tas kāds man forši fināls.
Nē, es saku, Vegas nekad nezaudēja. Nu, tas stāsts ir par to, ja, kad...
Nu, ko man interesantāks, man ir Nuggets Mavericks, es šeit lieku Denver būs finālā, es domāju, 5 spēles. Nav ko likt pretī Mavericks, vienu maču viņu vinnē, es izbraukumā viņu, nezinu. Ok, ejam tālāk. Kas tev ir? Tev ir Thunders pret Nuggets. Ā, tev ir fināls Thunder Nuggets, ja? Nē, tas ir man. Nē, tas ir
tas
tev.
Ir mans, tas ir tev, ja. Rietam fināls.
Nu, klausi. A, vai tu... A, nu jā, pareizi. Paga. A, tev ir fināls, pareizi. Thunder Nuggets.
Tas, ko es gribu, nav tas, ko es izvēlēšos, protams. Jā,
nu, tu gribi Thunder finālā, jā?
Jā, es gribu redzēt OKC, bet es domāju, Denveris 6 spēlēs vienies. Nu, tīri pieredze. Okay. No, šeit nospēlēs tas...
Ejam lejā. Ejam uz austrumiem. No. Reāls, skaidrs, es nezinu, es gribētu redzēt šo finālu ar veselu Embiidu. Nu, tas būtu.
Problēma ir tajā, kad viņš nebūs vesels.
Es zinu, bet es jo, tā gribētu, tas basketbols vinnēt.
Nē, tas būtu no tā... bišķi, nē, basketbols vinnēt, tur tā galvenā problēma.
Jo nav, nebūs lai dabūt... Celticam vienkārši spēlēt.
Nebūs. Nē, nebūs. Tas būtu, saprot, ja būtu vesels Embiids, tāpat tas bija vienīgais matchups, kas pirmajā kārtā man satrauktu no Bostonas. Bet arī tad, kad varēja redzēt, kāds viņš ir tajās spēlēs.
A, ja viņš tagad uzdabu formu un izlien šajien ārā uz to finālu,
Nav stāsts par formu, viņu galvenā problēma ir tieši tas celis. Tā ir tā problēma, ka nu, viņš labāks nepaliks. Ir tīpaši ņemot vairāk, kad visdrīzāk...
Bet tas nav tavs variants.
Nē, nu, tas nav
man... tavs variants.
Nē, mēs vienkārši diskutējam.
Tu komentē man variantu. Nē, nu... Tas noči, tev viņš patika.
Man liekas, ja mēs skatītos pēc koeficientiem, kas ir reālākais austrumu fināls, šis būtu viens no favorītiem pēc koeficientiem. Pēc koeficientiem
tas būtu... Bukmēkers pat atzīst to, un tas ir pratīgi.
Nē, tas ir viens no reālākajiem. Tas ir viens no... Nu, tas, es nesaku, ka tas ir obligāti reālākais. Man šķiet, tas pēc...
Kad ir bijis 7. sīts kaut kad ticis?
Nu kā, nu Ņujorka 8. bija vispār finālā, tā kā, nu, un Miami
39. Nesen, gadā?
Nu, Miami nesen kā 7. 8. sīts spēlējās jā, bija, līdz pareiz, fināliem, pareiz, tā kā, nu, tas vairs nav, saprot, tas vairs nav tik nesen, ja, agrāk ir starpība bija tā, ka tava mājas spēļa priekšrocības bija milzīgas, ja, tad viņas ir palikušas mazākas, tāpēc, kad vairs nav šis... Tas lielā mērā bija arī uz tiesnešu rēķini, ja, kad un kopš līga ir sākusi sadarboties ar totalizatoriem Amerikā un tomlīdzīgi tas ir viss nostādījis tā, ka tev nedrīkst būt tiesnesim, nedrīkst vairs būt tas, kad...
Redzēj, kas tagad notiek, kā viss tiek kontrolēts?
Nē, nu,
spēlētāja darbība, tas, brāļu, viss.
Nē, bet tas tiek kontrolēts.
Nē, tas ir baigi labi.
Mēs to ieraudzījām publicitāti, bet savā būtībā tas jau tiek, tas notiek visur pasaulē. Tas tiek kontrolēts visur pasaulē. Tas vienkārši ir ieguvis, tas ir ieguvis kaut kādu lielāku tur publicitāti un, un tam līdzīgi. Ja? Bet tas, tas Eiropā ir bijis kontrolēts visu laiku. Lai cik tas smieklīgi cilvēkiem neliektos, ja, kad tiek runāts par tiem par totalizatoriem Amerikā, ja, tīpaši lielākajiem diviem brendiem, kas, nu, teiksim, FanDuel un DraftKings, par ko visi runā, kā Amerikas divi lielākajiem. Zin, kas smieklīgākais, tad kāds, no kurienes nāk viņa platforma un risk managements?
No Eiropas.
No Eiropas.
Tā kā, viņi tas ir... Mēs mācām. Ne, Vispār no... Amerika ir no Eiropas. Visi iegūs. Par ko iet runa? Arī...
Amerika, Amerika ir visi vienkārši no Eiropas. Saks,
nu, par to jau ir runa, tāpēc, kas tu par brīnu?
Nē, jā, vēl.
Klausies, nu, parunāji par nē, šo manu finālu. Tu varēsi par savu runāt.
Nē, viss skardībā. Es tāpēc saku, Amerika jau vispār, zin, ka Amerika jau nav tie gaišākie prāti. Anglija jau nesautīja savus gaišākos cilvēkus uz Ameriku savā laikā.
Es te kaut ko gribēju pateikt par šo finālu, tu man nojauc. Nu, labi, kaut kāda ideja bija man labi,
interesanta. Es saku vienkārši, ka to, kad... Lai Sixers...
Pa treneri. Vo, es gribēju teikt, nu, tomēr treners, kas ir izcīnījis čempionu titulu. Varētu būt faktors?
Jā.
Varbūt. Viņš zin, kā vinnēt, un viņš ir vinnējis favorīti arī.
Nē.
Golden State, nu labi, tur traumas.
Nē, viss gadiem, nu, zin, kā, ir tas, ka ar Mazulu mums ir vienkārši lielais nezināmais. Pagājuši gadu viņi iemeta vienkārši iemeta bez vispār jebkādiem asistentiem īsti, jā. Tev, nu, kad tu pats esi galvenais asistents, tev... Un kad tu esi vairāk domājis par to, kā tu palīdzies galvenajam un okam tajā laikā, un tagad tev iemet, ja, un tavs soliņš vienkārši ir savā būtībā tāds relatīvi pliks, kāpēc viņš bija pliks, tāpēc, ka tu paļāvies uz to, ka ir super spēcīgs galvenais, Udoka, ļoti spēcīgs asistents, kā Mazula, nu, tad kaut kas ir. Šajā sezonā tas, ko Celtics izdarīja, viņi salasīja reālu soliņu arī Mazulam, kas ir tagad ļoti, ļoti zilīts. Bet mums nav pieredzes ar to, kāds būs Mazula tieši play-off atmosfērā. Ja? Nu, mēs vienmēr zinām, jā, mēs zinām, ko teorētas sagaidīt no Spolstras, kad Miami būs vienmēr sagatavojušies. Un tam līdzīgi šogad vienkārši drīzāk vienkārši tas treneris varbūt sagatavojies, bet tā pulvera muts ir slapjē, ja? Un, un, un viss. Ja? Un tā, un, bet... Tu zini, ka Nars būs gatavs, viss kārtībā. Nars būs
nu,
gatavs.
Nu, liek Celticu piecās spēlēs, pārsvars ir liels. Denver, man ir Denver Celtics fināls. Tev arī tā pārdošana.
Es domāju,
kas būs Celtics?
Celtics sešās spēlēs.
Sešās, o, kur tu daudz ņāk. Nu, ko, mums abi fināli vienādi. Kurš būs čempions?
Boston.
Boston. Nu, es ielikšu Nuggets otro gadu pēc kārts, ja viņi tiks līdz finālam, viņi vinnēs finālu.
Man arī, man vienkārši tas, ka...
Ja viņi tiks līdz finālam, viņi vinnēs.
Ļoti, es ne, tāpēc es saku, man nepārsteigts, ja viņi vienkārši netiks, netiks vienkārši nekur. Tāpēc, ka šobrīd NBA back-to-back tituls izcīnīt varētu būt ļoti, ļoti grūti, vienkārši ņemot vairāk cik.
Es zinu, bet nu...
Cik,
tieši
cik tajā...
tāpēc mēs te varam
no.
Pabaigt. Es baigi gribētu, lai Boston vinnē, lai Kristaps izcīna un pirmreiz vēsturē, kas saka, Latvijā iespraužu lielo karogu un, un miers un dievs.
Nē, Boston sešās.
Un es domāju, ka man Nuggets septiņās.
Abi izvēlās, kad paņems titulu pretinieku laukumā.
Jā, tieši tāpēc viņi var arī paņemt. Atceries, kas bija Golden State ar Boston?
Nē, nē, nu... Es,
Atceries?
Nē, nē,
visi... Pilnīgi viņiem širms aizskata cietu.
Nē, nu visiem tur var. Nu, es saku, nu...
Tāp, es, ja, vai viņi vinnēs Boston piecās? Vai nu viņi zaudēs septiņās?
Redzēs, nu es saku, man ir... Es, šis ir tas... Šī ir tā sezona, kad Bostonai vienkārši
nā, jāņem... MVP. Mums maz laika palic. MVP ši... Mums
nu, tavā gadījumā tu izvēlēsi Nuggets, nu, tur ir skaidrs, kas
tur
ir
tos MVP. Tas Porziņš varētu būt MVP.
Es pateikšu,
pie kādiem noteikumiem varētu Porziņš būt MVP.
Super izcils aizsardzībā tiek galā ar Jokiču
20. Tāpat kā nedēļas spēlētājs tagad iedēļ, apmēram tādā stilā.
22 plus kaut kādi 10 plus 3 piespēles, 3 bloki, jā, viens kaut kāds stils.
Tiešām teikumam nedos, es tā neticu. Viņiem baigi dot tiem līderiem. Bet...
Tātad, tu man prasi, kas būs MVP. Jā. Es teikšu Jaylens Browns.
Oh! Kas nemāk driblēt? Tas būs pirmais MVP bez dribla.
Visdrīzāk nē, visdrīzāk labi, nē. Kārls Malons izcīnīja titulu regulārās sezonas MVP bez dribla.
Nu labi, viņam deva piespēli, viņš tik ielīja.
Nu tieši tā, viņam nebija pat jādod.
Nu reku mūs, kā tu pa paņirgājies pamanīm, bet tas jau bija jau sen. Tas jau gandrīz, Kā teikt, tad 14 Detroit tev palīdzē.
Cik gads mēs šito darām?
Klausies, bet es NHL vinnēju.
Tur to kaut kāds banāns to pretīri, es nezinu.
Nē, nu es solos, nākošu gadu sagatavošos nopietnāk.
Paies.
Nē, bet atceraties, es jau saku, parasti es atnāku un vienkārši lieku uz dulo. Es uzreiz varu pateikt, nu tu jau tur ņem, tur skaties un rēķini un sarakstī visu. Nav svarīgi. Svarīgi ir, a tu zini, dažreiz tu arī liec uz dulo un var vinnēt arī, piemēram.
Tā, jā, tā, uz to visu šī industrija vēl, uz visu azarpēju industriju, uz to dzīvo, tu liec uz dulo un vinnē, bet beigbējās.
Vinnē, jā.
Jā, un beigbējās uz dulo.
Bas, Dallas Mavericks, 50 uzvarst.
Maleči.
Boston es zaudēju, nu neko darīt.
Tā Memphis tur ar to džāvu.
Labi, skatītāji, liels paldies, ka esat kopā mums laiks strauji beidzās. Paldies, Arvīd, ka esi kopā mums. Mēs droši vien tiksimies kādā watching partijā, ja būs iespējas.
Skaidrs, svētdien.
Vakaros kādos.
Svētdien 8. Vakarā Bostonā jau agrēs mačs.
Jā, mūsu agrēs šodien mēs nerādīsim, bet es domāju, ka es ļoti ceru, ka kaut kad nākošu vai aiznākošu nedēļu tādu spēli kaut kādu varētu parādīt. Ļoti interesanti būtu tas tomēr play-off spēle. Uzreiz tā ir cits spēle, cits.
Nē, man ir beidzot, mēs redzēsim Porziņu play-off atmosfērā, kur viņa loma nav stāvis stūrītī. Tā kā no tādā ziņā. Viņa loma nebūs stāvēt stūrī, kā tas bija Dallas gadījumā. Ja? Tur skatījies, o, Porziņas, nu, malacis, stāv stūrītī.
Nu ko, tad visi kopā skatāmies, turam īkšķi pa Kristapu, lai pirmais Latvijas basketbols izcīna NBA titulu, un tad jau viss basketbols
šogad mums
un tēdz... Un dzeriet kafijas bankas kafiju!
Tēdz atvadīs Čauri. Atkal Stanley Porziņas atvadīs O'Brien un viss, un brīvi.
Čau!
Viss labi!
Savarbībā ar William Hill.